Kolēģi, sākam mūsu šīs dienas ārkārtas domes sēdi, un sēdes darba kārtībā ir viens jautājums par grozījumiem saistībā ar projekta īstenošanu, un kā ziņotājs ir Beāta. Lūdzu, Beāta.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmums par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018. gada 26. septembra lēmumā par aizņēmuma ņemšanu projekta dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkciju maiņu Vilces doktorāta izveida īstenošanai. Ir lūgums izdarīt grozījumus, izsakot lēmumu šādā redakcijā par aizņēmuma ņemšanu investīcijām valsts nozīmes arhitektūras piemineklī. Un izsakot lēmuma pirmo punktu šādā redakcijā ņemt aizņēmumu 122 425 eiro investīcijām valsts nozīmes arhitektūras piemineklī projekta dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkciju maiņu Vilces doktorāta izveida īstenošanai.
Paldies ziņotājam. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu kolēģus balsot. Lūdzu, balsojam. Par 12 pret nav atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts un ārkārtas domes sēde tiek slēgta. Pirms kolēģiem informācijai